ท่านสาธารณชนทั้งหลายตอนนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องสมเด็จองค์ปฐมสำหรับคำว่าสมเด็จองค์ปฐมก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์แรกหรือองค์ที่หนึ่งเรียกว่าปฐม การที่จะหล่อรูปสมเด็จองค์ปฐมก็มีอยู่ว่ามีในแพทย์จรูญเคยปรารภว่าหลวงพ่อเคยปรารภเรื่องสมเด็จองค์ปฐมอยู่เสมอทำไมยังไม่หล่อรูปจึงคิดตั้งใจจะหล่อรูปสร้างขึ้นมา ขอเล่าย้อนตอนหลังสักนิดหนึ่งคือเมื่อประมาณพ.ศ.2513จะไม่ได้แน่นอนอาจจะผิดก็ได้พ.ศ.ตอนนั้นอาตมามาอยู่วัดท่าสุงแล้ว แล้วคนอากาศเอกอาทรโรจนพิพาทเวลานั้นเป็นนาวาอากาศเอกเป็นผู้บังคับกองฝึกกองโรงเรียนการบินที่นครราชสีมา ทราบว่าอาตมาป่วยก็นิมนต์ไปพักที่นั่นตอนกลางคืนสามีภรรยาก็ต้องเจริญพระกรรมฐานอาตมาเป็นคนแนะนำขณะที่แนะนำเขาอยู่เมื่อเสร็จแล้วก็ทำสมาธิขณะที่ทำสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้นนั่นคือเห็นเป็นพระพุทธเจ้าในปางนิพพานยืนสองแถวยาวเหยียดไปข้างหน้าแล้วก็พนมมือยังมีความรู้สึกในใจว่านี่บางทีอาจจะเป็นพระอุปาทานของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยก้มทิศสาให้ใครแม้แต่บ้านเรือนเล็กๆที่หลังคาต่ำๆที่พระพุทธเจ้าเข้าไปหลังคาก็สูงขึ้นแต่เวลานี้เราเห็นพระพุทธเจ้ายืนพนมมืออุปาทานคือกิเลสเขากินใจมากเมื่อนึกเพียงเท่านี้ก็เห็นภาพหลวงพ่อปานปรากฏขึ้นข้างๆท่านบอกว่าคุณไม่ใช่อุปาทานประเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์ปฐมจะเสด็จมาอีกประมาณสัก5นาทีก็ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมากสูงมากมาในรูปของปางนิพพานเดินมาระหว่างช่องกลางพระพุทธเจ้าทุกองค์ก้มศีรษะลงแสดงความเคารพพระบรมมืออยู่แล้วพอท่านเดินมาถึงอาตมาท่านก็พูดว่าใครจะนั่งที่ไหนวะในเมื่อไม่มีที่นั่งข้าก็เอาหัวแกเป็นแท่นก็แล้วกันก็เลยนั่งบนหัวท่านก็บอกว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนที่แกจะเจริญกับสอนกรรมฐานก็ดีจะพูดธรรมะก็ดีจะเทศก็ดีบอกฉันก่อนฉันให้พูดตอนไหนฉันให้เทศตอนไหนเธอว่าตามนั้น ก็เป็นความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาสอนกรรมฐานก็ดีเท่ก็ดีบางทีคิดว่าวันนี้จะพูดเรื่องอย่างนี้แต่พอพูดเข้าจริงๆเรื่องนั้นไม่ได้พูด ไปพูดอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นดีลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์การเท่ของพระพุทธเจ้ามุ่งเฉพาะบุคคลสำคัญคนใดคนหนึ่งไม่ได้หวังคนทั่วไปคนจะนั่งสักพัน2พัน5พันก็ตามท่านจะดูจิตใจว่าบุคคลใดจะรับคำเทศนาของท่านได้จะสามารถบรรลุมรรคผลได้ท่านจะจี้จุดเฉพาะคนนั้นเอาจุดเด่นแต่ว่าคนที่มีความดีใกล้เคียงกันก็พลอยบรรลุมรรคผลไปตามๆกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาเวลาเทศน์สอนกรรมฐานก็ไม่เคยได้พูดตามที่คิดไว้สักทีอาจจะเป็นเพราะท่านดลใจ ถ้าจะถามว่าเป็นที่ชอบใจของคนทุกคนไหมท่านก็ขอตอบว่าไม่แน่นัก ไม่แน่นักท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านอาจจะจี้จุดเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่คนบางคนอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดาก็จึงมาคิดว่าในเมื่อท่านมีพระคุณอย่างนี้และก็เห็นเป็นปกติจึงคิดจะหล่อรูปท่านขึ้นมาวันหนึ่งจึงอรัตนาพระกรรมฐานเสร็จแล้วท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆตามความพอใจ เมื่อกลับมาถึงที่คิดว่าสมเด็จองค์ปฐมจริงๆรูปร่างสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านเป็นยังไงก็ขออาราธนาขอต้องการพบท่านท่านมาปรากฏพระองค์เห็นพูดทรงสวยมากหน้าของท่านอิ่มเหมือนไข่เหมือนกับไข่แก้มอิ่มยิ้มน้อยๆริมฝีปากไม่บุ๋มไม่เหมือนพระพุทธรูปที่เขาปั้นกันพระพุทธรูปที่เขาปั้นกันนี่แก้มตอนปากบุ๋มลงไปท่านบอกว่ารูปร่างของฉันจริงๆเป็นอย่างนี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ถ้าต่อมาก็เปลี่ยนรูปก็รูปร่างของฉันในสมัยที่ผ่านแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนให้ดูถ้าถามว่าถ้าจะปั้นรูปของท่านจะให้ปั้นแบบไหนจะปั้นปานแบบที่ผ่านเรื่องแบบมนุษย์ถ้าบอกว่าปั้นอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านก็นั่งทำภาพให้ดูเป็นเหมือนพระพุทธรูปปั้นแล้วก็มีเรือนแก้วเป็นพระทินราชท่านให้ดูตัวรูปจริงๆที่ให้ปั้นไม่เหมือนกับรูปจริงคือไม่เหมือนกับรูปที่เป็นมนุษย์และก็ไม่เหมือนกับรูปที่นิพพานแต่ว่าเป็นรูปที่ท่านต้องการท่านมาแสดงแบบนั้นอยู่ทั้ง3วันติดกันมานั่งให้เห็นประมาณวันประมาณ1ชั่วโมงก็ดูจนละเอียดเราคิดในใจว่าเราเป็นคนเห็นแต่ช่างเขาไม่ได้เห็นอาจจะปั้นไม่เหมือนก็ได้จึงขอบารมีของท่านบอกว่าเวลาที่ช่างเขาปั้นขอได้โปรดไปดลใจเป็นไปตามพระพุทธประสงค์ท่านก็ยอมรับจึงได้สั่งให้นายประเสริฐแก้วมณีปั้นรูปที่พึ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าบอกลักษณะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วในที่สุดมันก็ปั้นเสร็จก็ไม่ดูเหมือนกับรูปที่ท่านแสดงจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แต่ว่านายประเสริฐคนนี้ก็เจริญกรรมฐานมโนยิทธิได้แกก็ทำอะไรตามกำลังใจที่แกได้มาอาตมาก็บอกว่าก่อนจะปั้นให้จุดธูปจุดเทียนก่อนอาราธนาบารมีของท่านก่อนขอให้ท่านดลใจให้มือทำตามไปที่ท่านต้องการ ความจริงก็เป็นอย่างนั้น ตอนนี้ก็มานั่งนึกอีกทีว่าเรามีพระพุทธรูปทุกองค์ในสถานที่สำคัญเราก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่พระบรมสารีริกธาตุโดยมากเป็นขององค์ปัจจุบันสำหรับพระบรมสารีริกธาตุในองค์ปฐมเราจะหาได้ที่ไหนกำลังใจก็นั่งนึกคิดว่าเราทำยังไงจึงจะได้พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมเมื่อคิดว่าเวลาการนานมาแล้วพระบรมสารีริกธาตุย่อมหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เอาขององค์ปัจจุบันบรรจุก็ถือว่าเป็นคนละขั้นตอนเป็นคนละองค์ต่อมาเมื่อขณะที่ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบก่อนจะนอนมันก็ไปได้การไปในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย การทัศนาจรไปเมืองสวรรค์ก็ดีมันนรกก็ดีพรหมก็ดีมันเบื่อเต็มทีแล้วจืดเวลานี้ไม่ไปไหนที่ไปจุดแรกคือเทวสภาไปที่ตรงนั้นก็ไปไหว้ท่านผู้มีคุณตั้งแต่ชาติก่อนโน้นมาจนชาติปัจจุบันที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นผู้มีคุณบ้างเป็นบิดามารดาบ้างเป็นต้นไหว้ท่านแล้วท่านก็แนะนำบางอย่างที่ทำถูกบ้างผิดบ้างที่ไหนถูกท่านก็บอกว่าถูกที่ผิดท่านให้แก้ไขก็เป็นว่าไปอย่างนี้ทุกคืนหลังจากนั้นก็เข้าพระจุฬามณีเจดีย์สถานไปนมัสการพระเจ้าที่นั่นพระอรหันต์มีเยอะก็ไหว้ท่านออกจากพระจุฬามณีเจดีย์สถานแล้วก็ไปนิพพานไปวิมานขององค์สมเด็จปฐมขอโทษองค์ปัจจุบันก่อนพระสมณโคดมไปนมัสการท่านเสร็จถ้ามีอะไรที่ท่านจะบอกท่านก็บอกถ้าไม่มีอะไรที่ท่านไม่บอกท่านก็เฉยก็นั่งนมัสการด้วยความชื่นใจหลังจากนั้นท่านก็สั่งให้ไปวิมานของเธอในเมื่อไปวิมานของอาตมาเองในที่นั้นจะพบพระอรหันต์มากจะมีพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์มีองค์ปฐมเป็นประธานทรงให้โอวาทอยู่ทุกวันเตือนทุกวันมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรควรทำมีอะไรควรพูดท่านจะแนะนำก็เมื่อกลับมาแล้วก็นอนคิดว่าเราจะนอนให้หลับพอกำลังจิตจะเริ่มเคลิ้มก็ได้ยินเสียงว่าพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จอุปถัมภ์เอามาให้แล้วนะวางไว้ที่ตลับบนเตียงข้างๆหัวนอนยินเสียงชัดเจนแจ่มใสมากเหมือนเสียงโอปัจจุบันจึงลุกขึ้นมาเปิดไฟฟ้าปรากฏว่าที่ตรงนั้นไม่เคยวางตลับมีแต่วางหนังสือถ้าดู ก่อนหลับก็มีตลับพลาสติกแบบปัจจุบันอยู่ลุกไปเปิดดูเห็นพระบรมสารีริกธาตุองค์โตสององค์ก็ดีใจว่าเป็นขององค์ปฐมแน่เพราะเราไม่เคยวางไว้ก็เก็บไว้ในที่สักการะบูชาเอาไว้บรรจุท่านและต้นเหตุเป็นอย่างนี้นะแล้วต่อมาท่านก็บอกว่าจะทำมณฑปฉันที่ไหนก็ถามท่านว่าสถานที่ไม่มีแล้วด้านหน้าวัดเต็มไปหมดที่มองเห็นได้ไม่มีมีแต่หลังวัดหลังวัดก็ไม่สมควร แต่ก็บอกว่ามีที่สำคัญอยู่ที่หนึ่งตอนนั้นก็เวลานั้นกำลังป่วยมากก็พยายามให้พระขับรถไปดูสถานที่ค่อยๆลงจากรถเดินมันก็จะล้มแต่ญาติโยมพุทธบริษัทไม่มีใครเข้าใจเพราะเวลารับแขกเห็นท่าทางพูดท่าทางแข็งแรงในความจริงไม่ใช่เป็นกำลังพระท่านช่วยหลังจากรับแขกแล้วก็ป่วยอาเจียนลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวนี่เป็นอำนาจพุทธานุภาพไอ้สถานที่ตรงนั้นท่านบอกว่าเอาตรงนี้สถานที่ตรงนั้นมีความสำคัญท่านบอกมีพระบรมสารีริกธาตุสำคัญมากแต่ความจริงก็เป็นความจริงมีคนเห็นอยู่เสมอว่ามีดาวดวงใหญ่ขึ้นจากพื้นดินตรงนั้นมีแสงสว่างมากลอยไปเหนือยอดไม้น้อยๆวนไปวนมาในวัดแล้วกลับที่เดิมมีคราวหนึ่งมีพันตรีพงเทพเธอมาอยู่เป็นเพื่อนเธอเห็นเข้าคือเธอก็นั่งรถกวดว่าดาวดวงนี้จะลอยไปไหนเธอก็วิ่งตามไปวนไปวนมาอยู่พักก็กลับที่เดิมเธอก็มาบอกว่าเมื่อคืนนี้แปลกเห็นดวงดาวค ึ้นจากแผ่นดินก็เลยบอกว่านั่นไม่ใช่ดวงดาวเป็นพระบรมสารีริกธาตุถ้าให้สร้างมณฑปตนนั้นจึงสั่งลุงชิดแก้วแดงเป็นนายช่างทำการก่อสร้างโดยเฉพาะเรือนแก้วบรรดาทั้งพุทธบริษัทองค์ปฐมสร้างหน้าตักสี่ศอกเป็นพระหล่อทองด้วยโลหะแล้วก็ผสมทองคำเฉพาะเพชรที่ประดับเรือนแก้วหรือว่าผ้าทิพย์เท่าที่ท่านเห็นมีราคา 770,000 บาทเศษแต่ความจริงไม่ใช่เพชรจริงๆนะอย่าขโมยไปนะถ้าแกะมา1เม็ดราคาเต็มของเขาจะประมาณ12หรือ13บาทเท่านั้นเองตอนนี้ซื้อมากเพื่อประดับเรือนแก้วให้สวยเพราะว่าคนใกล้จะตายคืออาตมาเองใกล้จะตายอายุครบอายุไขแล้วครบอายุไขก็เป็นอายุที่ควรตายก็ทำทิ้งทวนแล้วก็มีคนช่วยมากมีคนมีใครบ้างจะไปขอบัญชีเขามาดูถ้าคัดไว้ก็จะมาพิมพ์ท้ายหนังสือมีพลโทสมศักดิ์กนะช่วยมา1ล้านบาทที่จำได้นะนอกนั้นมีใครบ้างก็ไม่ทราบมันเยอะแยะองค์ปฐมนั้นช่วยกันมากสำหรับพื้นที่แรกคิดว่าจะใช้คลินิกอะไรไม่ทราบมันสวยแต่ว่าพระท่านบอกว่ามันแข็งมากต้องสั่งเขาตัดให้พอดีก็เลยเลิกล้มความตั้งใจก็พอดีพันโทนายแพทย์นพพรกลิ่นสุภาพร้อมด้วยคณะชาวจังหวัดจันทร์กาญจนบุรีพันโทในพ่อนายแพทย์นพพรนี่เป็นผู้ครอบครองพันเสนารักษ์ของพลที่9สนใจเรื่องบุญกุศลมากได้ทำตาดำตาขาวของพระพุทธรูปหน้าตัก4นิ้วมาถวายประมาณ600คูเศษได้นำดินก้อนเล็กๆนำมาบอยทำพื้นเลยตัดสินใจว่าในเมื่อมีผู้ศรัทธานำดินมาให้ตั้งถึงตันกว่าเราก็ไม่ควรใช้อย่างอื่นใช้ขัดพื้นด้วยนินแทนที่จะเป็นหินขัดหรือว่าจะเป็นหินอ่อนที่เป็นคลินิกไม่เป็นแล้วใช้นินเป็นพื้นเป็นพื้นขัดถ้านินไม่พอจริงๆเอาอื่นผสมนี่ก็รวมความว่าความสำคัญเรื่องในการสร้างองค์ปฐมก็คือว่าคนไม่เคยคิดหรืออาจจะคิดบ้างก็ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความลำบากมากคือองค์ต้นเพราะไม่เคยมีพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนต้องลำบากบุกมาทั้งที่ไม่มีแบบเป็นเหตุโดนใจให้ตั้งใจคิดจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาถึง30อสงไขยกับเศษจึงจะได้รู้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงก็ตอบว่าถามท่านที่และคนฟังและคนอ่านที่คิดไหมว่าพูดอย่างนี้เป็นคนบ้าหรือคนดีบางท่านจะบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วมีสภาพศูนย์จะไปคุยก็ได้ยังไงก็ต้องขอตอบว่าก็ต้องเป็นคนศูนย์เหมือนกันเมื่อท่านศูนย์ไปแล้วแล้วก็ศูนย์บ้างถ้าศูนย์ต่อศูนย์พบกันก็เป็น20ก็มีสภาพกลมเหมือนกันแต่โตเล็กกว่ากันเท่านั้นเมื่อศูนย์ต่อศูนย์คุยกันก็รู้เรื่องกันถ้าท่านศูนย์เรายังไม่ศูนย์เราก็คุยกับท่านไม่ได้ ก็รวมความว่าอาตมาก็เป็นคนศูนย์ข้อ1ศูนย์จากความเป็นหนุ่ม2ศูนย์จากความเป็นคนปกติมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติแล้วก็3ศูนย์จากความเป็นคนที่คิดว่าไม่ศูนย์นั่นคือความหวังมีอย่างเดียวคิดว่าเราจะต้องตายเวลานี้อายุ75ปีตามใบสุทธิเป็นอายุไขควรตายแล้วไหนๆจะตายก็ทำทิ้งทวนเฉพาะองค์ปฐมราคาเท่าไหร่ไม่ทราบเฉพาะเพชรที่ประดับ 770,000 เศษเอาแต่ก็มนดบทั้งหมดก็จะบุกแก้วปีแก้วทั้งข้างนอกข้างในให้คล้ายๆกับวิมานของท่านทำแบบคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนเพราะวิมานของท่านสวยมาก เดี๋ยวจะถามว่ารู้ได้ยังไงก็ตอบตามเดิมว่าคนศูนย์นี่มันก็รู้อย่างศูนย์ศูนย์นี่ก็บอกว่านิพพานมีสภาพศูนย์อาตมาขอย้อนว่านิพพานมีสภาพไม่ศูนย์นิพพานจะสูญไปจากความชั่วจะทรงไว้แต่ความดีก็หากจะมีคนคล้ายๆว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของท่านต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างมีความเห็นจะให้เหมือนกันไม่ได้ถ้าหากว่านิพพานมีสภาพศูนย์จริงๆทำไมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวอ้างอิงถึงพระเจ้าองค์นั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้อย่างคำว่าสัพพปาปัสสะกรณังท่านทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทุกอย่างสองกุศลสุขสุขสมถาจงทำแต่ความดีสามสติตะประโยชน์ปัญญังจงทำจิตใจผ่องใสจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดพระเจ้าจะรู้ได้ยังไงถ้านิพพานมีสภาพศูนย์พระเจ้าจะทำไมจะรู้พระเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดก็แสดงว่านิพพานมีสภาพไม่ศูนย์เฉพาะของคนไม่ศูนย์นิพพานมีสภาพศูนย์เฉพาะของคนศูนย์จากนิพพานรวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการหล่อโลกองค์ปฐมนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนำทองมาถวายกันมากเป็นกรณีพิเศษและการหล่อรูปนี้ก็จะหล่อวันที่15มีนาคม2535มีสมเด็จพุทธโฆษาจารย์วสัมมยาเป็นประธานจับสายสิญในการหล่อความจริงหลวงพ่อสมเด็จพุทธโฆษาจารย์นี่บางท่านอาจจะไม่รู้ความท่านเป็นพระศูนย์เหมือนกันคือศูนย์จากการยศยึดตัวยึดยศฐานบรรดาศักดิ์ท่านเป็นสมเด็จท่านไม่เคยแสดงความพระองค์เป็นสมเด็จเลยไม่เคยถือเนื้อถือตัวถือเป็นกันเองทุกอย่างกับทุกคนที่ไปหาไม่มีมานะทิฏฐิและมีความเข้าใจเรื่องของคนมีความเข้าใจเรื่องของใจคนอย่างคุณพลโทสมศักดิ์สืบสงวนพลโทนะเคยไปกับหมอรัตดาไปหาท่านท่านจะวัดอยู่บนกุฏิแล้วก็ทั้งสองคนก็ไปคอยเมื่อถึงเวลาไม่ลงมาท่านไม่ลงมาทั้งสองก็บอกว่าในเมื่อท่านจะวัดเราก็กลับเถอะพูดเบาๆเท่านั้นเสียงก็แหลมเปิดประตูหน้าต่างแล้วท่านก็ลงมาอาตมาเคยปรึกษากับมหาวิจิตรเรื่องจะทำบุญวันเกิดของท่านปรึกษากันที่ซอยสายลมว่าเราคิดจะทำอย่างนี้ให้ไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่าอันไหนท่านตัดเราก็ตัดตามท่าน อันไหนเราให้เติมแล้วก็เติมตามท่านถ้าเสร็จแล้วก็ไปหาท่านท่านนั่งรอรับอยู่ท่านยังไม่ขึ้นกุฏิเมื่อกราบก็เงยหน้าขึ้นมาท่านก็บอกว่าปีหน้าจะทำอะไรก็บอกนะทำตามทุกอย่างแหละนั่นคุยกันนี่ซอยสายลมถ้าท่านอยู่ตรงวัดสามยาทำไมจึงรู้ก็เป็นว่าสมเด็จพุทธโฆษาจารย์นี่มีความสำคัญมากเป็นประธานการหล่อพระคราวไรไม่เคยเสียคราวหนึ่งลมแรงจัดช่างบอกว่าถ้าลมแรงแบบนี้การเททองลำบากยังไงไงพระต้องเสียแน่ต้องมีเว้ามีโวมีแหว่งแต่เธอก็พยายามทำไปด้วยความลำบากจนเสร็จตอนเช้าตรู่ช่างในสมเด็จพระโฆษาจารย์สัพไสศินนะตอนเช้าตรู่ช่างรีบไปทุบหุ่นไม่อยากคนอื่นเห็นคิดว่าถ้าเสียก็รีบเก็บแต่ที่ไหนได้บรรดาท่านพระสัตว์พระทุกองค์เรียบร้อยเกือบไม่ต้องแต่งช่างดีใจจนน้ำตาไหลที่ขอท่านหลายจึงมีความเข้าใจว่าสมเด็จพระโฆษาจารย์มหาสัมปยาเป็นพระที่มีสภาพศูนย์เช่นเดียวกันอาราบดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเล่าสู่กันฟังก็แค่นี้ขอจบเพราะเวลาหมดได้กี่นาทีหรือประมาณครึ่งนาทีนะขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาพุทธท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังก็ตามผู้อ่านก็ตามจงมีแต่ความสุขปรารถนาสมหวังรวยตลอดชาติทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าใครต้องการหวังนิพพานก็ได้นิพพานสมความปรารถนาใครไม่อยากไปนิพพานก็ขอให้รวยตลอดทุกชาติสวัสดี